Bueno, eu creo que hai un objetivo que nos corroe internamente e que esta Diputación que ten máis de 200 anos de historia todavía teña na súa carteira de xestión dous centros de menores, dous institutos, que son espazos donde nos xogamos moitísimo, como calquera de nos pode imaginar, e donde se está xestionando unha Diputación que xa non está pensada para eso. Es unha rémora de 200 anos cando non existían as comunidades autónomas, e os axuntamentos eran cousas moi pequenas que dependían do goberno civil e dunha diputación. Non somos capaces de arrincar un compromiso serio de quen ten as competencias no eido da política social, no eido da política educativa, para que quen sabe realmente desto, quen planifica, quen marca as directrices de ordenación destes dous ámbitos tan esenciais na sociedade, pois asuma a xestión destes espazos. E digamos, o difícil de asumir é que aínda a Deputación comprometéndose a seguir financiando íntegramente esos espazos. Non é unha cuestión de cartos, xa. Por tanto, vemos unha desidia por parte de esos xestores públicos que desmoraliza bastante. Dicir, porque eu entendería que se fora un custe para esas entidades, pois que houbera, digamos que, reticencias a asumir a xestión. Pero non habendo ese problema, non entendo esa deixadez que a quen penaliza precisamente son os usuarios desos centros.